άρχον του κόσμου τούτου είναι ο Σατανάς και έχει από την αρχή ένα σκοπό, να ματαιώνει τα σχέδια του Θεού. Βέβαια, ο παράγων άνθρωπος είναι στη μέση και αυτός είναι που σταθμίζει, που ρυθμίζει την επιτυχία ή την αποτυχία των σχεδίων και σκοπών, όχι του Θεού, όχι του Θεού, αλλά του Σατανά. Ο σκοπός του διαβόλου, αδελφοί μου, είναι να καταστρέφει ψυχές. Το έχεις καταλάβει? Άμα σε βάλει στο στόχο ο Σατανάς, θα σε ξετινάξει, και περισσότερο έχει στο στόχο εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια. Τους άλλους τους αφήνει. Μαζί με αυτόν θα απολεστούν. Αλλά εκείνους που γνωρίζουν την αλήθεια, τους κυνηγάει κατά πόδας. Δεν θα σε αφήσει σε χλωρό κλαρί. Και αν δεν έχεις μάθει ποιος είναι ο εχθρός, τότε είσαι ανάξιος να πολεμήσεις. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στο στρατό είναι γνώριζε τον εχθρόν σου. Πρέπει να ξέρεις τι μεθόδους χρησιμοποιεί, τι όπλα έχει, τι δυνατότητες. Όλα αυτά προσπαθούν οι εμπόλεμοι να τα πληροφορούνται από όλες τις πλευρές. Γιατί θυμόσαστε εκείνη την ιστορία, την τόσο θαυμαστή ιστορία του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Όταν ο Δαβίδ πήγε, νέος άνθρωπος όπως ήταν, παιδί φαινόταν σε εκείνο το γίγαντα, το Γολιάθ, και ο αγώνας έμεινε παροιμιώδης. Εκείνος είχε τεράστια όπλα. Το δόρυ του ήταν 6 πύχες και ασπίδα και λόγχη. Πάνοπλος ο Γολιάθ, ο γίγας των Φιλιστέων. Και βλέπει τον Δαβίδ να έρχεται με μια σφενδόνα ποιμενική, με μερικές πέτρες, πετραδάκια, βοτσαλάκια από την κήτη κάποιου χυμάρου. Και τον κατεφρόνησε, τον περιφρόνησε και λέει: «Τι με πέρασες εμένα, σκυλί με πέρασες και έρχεσαι με πέτρες εναντίον μου? Τώρα θα δεις, εάν δεν ξεσκίσω τις σάρκες σου και τις παραδώσω στα όρνεα, στα πετεινά του ουρανού». Και η απάντηση του Δαβίδ: «Εσύ έρχεσαι με τη ρομφαία, έρχεσαι με το δόρυ, έρχεσαι με τα δικά σου όπλα και με τη δική σου δύναμη, αλλά εγώ έρχομαι εν το ονόματι του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ, του οποίου της δυνάμεις και το όνομα εσύ εξουθένωσας». Και ξέρουμε την ιστορία, την αφήνουμε εδώ, δεν είναι το θέμα μας. Τα στρατηγήματα του Σατανά, εσένα έχει το στόχαστρο, αλλά παράλληλα σε έχει και ο Θεός. Ο Θεός με την αγάπη Του. Και μου άρεσε κάποιος αδελφός που είναι ανάμεσά μας, όταν πρωτοάκουσα την ομολογία του, είπε: «Με είχε ο Θεός στο στόχαστρο, στο στόχαστρο της αγάπης Του». Και θυμάμαι τη μητέρα μου που μου έλεγε πάντοτε από μικρό παιδί: «Δεν θα ξεφύγεις, δεν θα ξεφύγεις». Και ευχαριστώ τον Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό για τόσες κλειστές πόρτες που βρήκα στη ζωή μου και για τόσες αναποδιές και για τόσα χτυπήματα και για όσα ολιστήματα, τα οποία με συνέτρεψαν, τα οποία με ταπείνωσαν, αλλά ποτέ μέσα από την καρδιά μου δεν έλειψε αυτή η πεποίθηση ότι πράγματι δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς και δεν ήθελα να κάνω κι αλλιώς. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που αγαπάει την ψυχή του να θέλει να κάνει αλλιώς? Όμως ο Σατανάς Έχει μεθοδίες. Έχει στρατηγήματα. Δεν χρησιμοποιεί τα ίδια όπλα για όλους. Ξέρει ποιο είναι το αδύνατο σημείο το δικό σου και εκεί θα σε πολεμήσει. Ξέρει ποιο όπλο πιάνει σε σένα. Ξέρει ποιο όπλο πιάνει στον άλλον. Δεν θα πολεμήσει εσένα όπως πολεμάει εμένα και όπως πολεμάει εμένα δεν θα πολεμήσει εσένα. Και τι κάνει? Πολλούς ανθρώπους ανοιχτά τους σπρώχνει στον πλατή δρόμο, στον κατήφορο της αμαρτίας, της ανοιχτής παράβασης. Την εντολή του Θεού καταπάτησέ τη, και καταπατούν τις εντολές του Θεού και προκαλούν ανοιχτά το Θεό οι άνθρωποι. Θα μου πείτε πόσοι είναι αυτοί? Πάρα πολλοί είναι. Πάρα πολλοί είναι. Πόσα βιβλία δεν κυκλοφορούν εναντίον του Χριστού? Πόσα άρθρα δεν γράφονται κάθε μέρα εναντίον του Χριστού? Γεμάτες οι εφημερίδες του κόσμου, γεμάτα τα περιοδικά του κόσμου εναντίον του Χριστού, ενώ δεν τολμούν να μιλήσουν εναντίον κάποιου άλλου αρχηγού κάποιας άλλης θρησκείας. Όλα αυτά ο Θεός τα ανέχεται. Και τα ανέχεται γιατί λέει: τώρα είναι η δική σας ώρα. Κάντε ό,τι νομίζετε. Όταν έρθει όμως η δική μου ώρα, τότε θα δώσετε λόγο. Και ο Σατανάς σπρώχνει και χαίρεται όταν καταφέρνει να παρασύρει κάποια ψυχή σε αυτό το δρόμο της ανοιχτής παράβασης, της ανοιχτής αμαρτίας, της απροκάλυπτης ενώπιον του Θεού. Άλλους πάλι τους δένει με κάποιο πάθος, με κάποια προσφυλή αδυναμία, όπως οι άνθρωποι θέλουν να την ονομάζουν, που είναι αλυσίδα γερή η οποία δεν σπάει εύκολα. Πολλές φορές λέμε: αυτό δεν μου είναι τίποτε, όποτε θέλω το σταματάω, και όταν επιχειρήσεις να το σταματήσεις τότε βλέπεις πόσο βαθιά ριζωμένο μέσα σου είναι. Σαν εκείνο το δόντι που είναι έτοιμο να πέσει και λες: αυτό έτσι να το κάνω θα πέσει, και πας στο γιατρό και χρειάζεται όλα εκείνα τα εργαλεία να στο βγάλει, και όταν το τραβάει παρά την άρκωση το νιώθεις. Έτσι είναι και με αυτές τις λεγόμενες προσφυλής αδυναμίες. Δεν υπάρχει αδυναμία. Δεν υπάρχει προσφυλής αδυναμία. Υπάρχει αμαρτία, αδελφέ μου και αδελφοί μου. Εάν δεν το δεις έτσι, δεν θα απαλλαγείς. Δεν θα ελευθερωθείς. Και τους κρατάει δεμένους ο Σατανάς. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Θυμόσαστε ένα παράδειγμα, το έχω πει παλιά, με κάποιον ο οποίος οδηγούσε κάποιους χείρους στο σφαγείο και τον είδε κάποιος άλλος και λέει: πού τους πας αυτούς τους χείρους? Πού τα πας αυτά τα ζώα? Τα πάω στο σφαγείο. Και πώς τα πας, πώς σε ακολουθούν? Βέβαια ακολουθούν. Και όλοι ξέρουμε από αυτά τα πράγματα. Αλλά να, έχω μερικά μπιζέλια, λέει, εδώ στην τσέπη μου και τους ρίχνω. Πότε-πότε μερικά, και έρχονται, τρώνε τα μπιζέλια και με ακολουθούν. Μπιζέλια ρίχνει ο Σατανάς. Τι νομίζεις ότι είναι αυτά όλα τα οποία θεωρείς σπουδαία στη ζωή σου? Και δεν πρέπει εκείνο να γίνει, και δεν πρέπει να κάνω το άλλο, και δεν πρέπει να πετύχω. Τι να πετύχεις? Τι να πετύχεις? Ο άνθρωπος είναι σαν το δέντρο, που εκεί που το βλέπεις και στέκεται, έτσι νομίζει ο ίδιος ότι είναι δέντρο. Ο Θεός δεν λέει ότι είναι δέντρο ο άνθρωπος, λέει ότι είναι χορτάρι. Πας άνθρωπος είναι ως χόρτος. Έτσι λέει ο Θεός. Και με υπερηφάνεια, με την απάτη, με το ψεύδος, κρατάει ο Σατανάς πολλούς ανθρώπους μακριά από το Θεό. Εκείνο που θα ήθελα με όλη μου την αγάπη για σένα, όποιος κι αν είσαι και όποια κι αν είσαι, να προτείνω είναι να κάτσεις και να σκεφτείς αν αυτό που σε κρατάει μακριά από το Χριστό αξίζει. Κάνε σύγκριση και πες: αυτό μου προσφέρει ο Χριστός και αυτό μου προσφέρει ο κόσμος, αυτό μου προσφέρει η αμαρτία, αυτό είναι που με κρατάει μακριά από το Χριστό. Εάν αξίζει, δώσε όλη την ψυχή σου σε αυτό. Εάν δεν αξίζει, τελείωνε. Αν δεν αξίζει, κάνε στροφή 180 μοιρών και πες: μέχρι εδώ, δεν πάει άλλο. Και επικαλέσου τον Κύριο. Επικαλέσου τον Κύριο όσο είναι καιρός. Όσο ο ουρανός ακόμα ακούει. Γιατί λέει ο Θεός θα έρθει η ώρα που ο ουρανός θα γίνει σαν μολύβι. Και δεν θα ακούει. Δεν θα περνάει τίποτε. Και ούτε θα κατεβαίνει από εκεί τίποτε. Άλλους πάλι τους οδηγεί στην απιστία. Βέβαια πολύ σπάνια το κάνει αυτό ο σατανάς. Είναι πανούργος, είναι πονηρός, έχει πείρα μεγάλη. Ξέρει ότι πολύ λίγη επιτυχία έχει όταν λέει δεν υπάρχει Θεός. Γι' αυτό και η Γραφή δεν λέει είπε ο Σατάν δεν υπάρχει Θεός. Τουναντίον μας λέει ότι τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Αλλά είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Όμως βοηθάει στην απιστία με δήθεν λογικά επιχειρήματα. Πώς έγινε εκείνο που λέει η Γραφή? Εδώ κάθε μέρα συναντάμε πράγματα που δεν ξέρουμε πώς γίνονται και τα πιστεύουμε και τα χρησιμοποιούμε και ανακαλύπτουμε ίσως εκ των υστέρων ότι τα χρησιμοποιούσαμε κακώς και κάθε μέρα μας βομβαρδίζουν με νέες αποφάσεις, βλάπτει ο καφές, βλάπτει εκείνο, βλάπτει το άλλο, βλάπτουν τα κινητά, τηλέφωνα, έχει γεμίσει ο κόσμος από αυτά, δύο και τρία και περισσότερα έχει ο καθένας. Γεμίσαμε από ηλεκτρικές συσκευές και όλοι τώρα μας λένε μακριά. Πού να τα ξέραμε αυτά πρώτα? Νομίζαμε ότι όλα αυτά ήταν επιτυχία, ήταν πρόοδος. Και τώρα δεθήκαμε. Δεθήκαμε σε τέτοιο σημείο που είναι δύσκολο να ελευθερωθούμε. Αλλά μικρό το κακό, δεν έχει να κάνει με την ψυχή μας. Και ό,τι δεν έχει να κάνει με την ψυχή μας είναι πράγματι μικρό. Πολύ μικρό και ασήμαντο. Αυτά που έχουν να κάνουν με την ψυχή μας και τη σχέση μας με τον Θεό, αυτά είναι τα σπουδαία. Αυτά είναι τα μεγάλα. Και άλλους πάλι και εδώ επιτυχάνει πολύ ο σατανάς, τους κάνει αδιάφορους. Τους κάνει ανενεργείς. Ναι, σωστά, καλά, συμφωνώ. Κουνάει το κεφάλι και θυμάμαι παλιά που είχα έναν αδερφό, πολύ καλό αδερφό, τον αγαπούσα πάρα πολύ και εκείνος με αγαπούσε. Είχε μια αφέλεια. Μια αφέλεια να πιστεύει ότι όποιος κουνούσε το κεφάλι στο κήρυγμα και στα λόγια που έλεγε από τον άμβονα όταν ανέβαινε, αναγεννιόταν, σωζόταν. Αν ήταν έτσι αδερφοί μου, όχι αυτός ο χώρος δεν θα μας χωρούσε. Βεβαίως υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά πίστεψαν και αν ήσαν όλοι εδώ δεν θα μας χωρούσε αυτός ο χώρος, αλλά αν ήταν έτσι λέγω θα χρειαζόμασταν ένα στάδιο τώρα, γιατί αυτοί που έχουν κουνήσει το κεφάλι στα όσα τους έχουμε πει είναι πάρα πολλοί. Γι' αυτό και ο σατανάς σε αυτό το κανάλι διοχετεύει πολλές ψυχές. Δεν είναι ανάγκη να λες δεν υπάρχει Θεός. Δεν είναι ανάγκη να δεθείς με κάποια αμαρτία, με κάποιο πάθος, να είσαι ελεύθερος από αυτό το πάθος. Βέβαια, αμαρτωλοί γεννιόμαστε και γινόμαστε. Και δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Αλλά τους λέει, ναι, σωστά. Αλλά δεν είσαι υποχρεωμένος να δεθείς, να υποσχεθείς, να ακολουθήσεις και τους κρατάει σε αυτό το στάδιο της αναποφασιστικότητας. Αυτό καταστρέφει τους περισσότερους ανθρώπους σήμερα. Αναποφασιστικότητα. Εάν δεν αποφασίσεις όταν πρέπει να αποφασίσεις, τότε η απόφαση όποτε άλλοτε την πάρεις δεν θα σε ωφελήσει. Πόσα τέτοια δεν έχουν γίνει στον κόσμο? Πόσα ατυχήματα? Δεν πήδηξε από το πλοίο την ώρα που έπρεπε να πηδήξει, δεν κατέβηκε από το αυτοκίνητο την ώρα που έπρεπε να κατέβει, δεν έτρεξε την ώρα που έπρεπε να τρέξει, δεν σταμάτησε την ώρα που έπρεπε να σταματήσει και το κακό έγινε. Και έτσι διαβάζουμε εδώ αυτά τα σοβαρότατα λόγια του Θεού που λέει «Κάνατε καταφύγιο το ψεύδος». Το ψεύδος. Και όλα αυτά που είπαμε, τι σχέση έχουν με το ψεύδος? Μεγίστη. Γιατί? Γιατί ο πατήρ του ψεύδους είναι ο διάβολος. Και αυτός με αυτά τα ψέματα, τα ψεύδι και πολλά άλλα, κρατάει ψυχές μακριά από τον Χριστό. Θα δούμε μερικά από αυτά τα καταφύγια του ψεύδους, τα οποία είπαμε και στην αρχή, εμείς θα τα πούμε στον πληθυντικό. Το ένα αυτό θα το αναλύσουμε όσο μπορούμε, υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά εμείς θα περιοριστούμε σε μερικά. Ο αμαρτωλός άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη κάπου να καταφύγει, κάτι να κάνει για την ψυχή του κάτω από ορισμένες συνθήκες, κάτω από ορισμένες περιστάσεις. Όταν βλέπει ότι κάποια αρρώστια τον έχει αγγίξει, όταν αρχίζει να σκέφτεται, να υποπτεύεται, όταν ο γιατρός λέει πρέπει να κάνουμε αυτό και το άλλο και να υποβληθεί σε αυτή τη θεραπεία κλπ, τότε αρχίζει να σκέφτεται. Πλην όμως έρχεται ο σατανάς τις περισσότερες φορές και αποθεί τη σκέψη από το σωστό κανάλι, το σωστό δρόμο και την τη στρέφει κάπου αλλού. Έχω διαβάσει για παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι πέθαιναν βλασφημώντας τον Θεό. Ποιος μπορεί άραγε να σκεφτεί την πόρωση μιας τέτοιας καρδιάς? Όταν ξέρεις ότι πεθαίνεις, και εάν δεν θέλεις να πιστέψεις τη Βίβλο, αν δεν θέλεις να πιστέψεις το κήρυγμα του χριστιανισμού, αν δεν θέλεις να πιστέψεις τον Χριστό και τους Αποστόλους, αν δεν θέλεις να πιστέψεις αυτά που λέμε εμείς, ό,τι και να πιστεύεις, ό,τι και να υποθέτεις, είναι τρομερό. Γιατί ρίχνεσαι σε ένα κενό μαύρο και σκοτεινό, και αν αυτά όλα που εμείς λέμε, γιατί τα παίρνουμε από τη Βίβλο, από το Λόγο του Θεού, είναι αλήθεια, τότε τι γίνεται? Τότε ποια θα είναι η θέση σου? Η ζωή έχει απρόοπτα πολλά. Αλλιώς την προγραμματίζεις, αλλιώς σου βγαίνει. Κάθε Σαββατοκύριακο διαβάζουμε για ατυχήματα, για θανατηφόρα δυστυχήματα, τροχαία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν υπολογίσει σε κάτι τέτοιο. Ξεκινούν με θρίαμβο, ξεκινούν με χαρά, ξεκινούν να πάνε, να γλεντήσουν, να κάνουν κάποια δουλειά. Ξεκινούν, δεν υπολογίζουν τίποτε. Και όμως δεν φτάνουν ποτέ. Κανένας από εμάς εδώ σήμερα δεν ξέρει τι τον περιμένει την επόμενη στιγμή. Όχι την επόμενη ώρα και μέρα, αλλά την επόμενη στιγμή. Αλλά ξέρουμε ένα πράγμα, ότι και την επόμενη στιγμή και την επόμενη ώρα και την επόμενη μέρα και το μέλλον ολόκληρο και το αιώνιο το έχει στα χέρια του ο Θεός. Και εμείς είμαστε στα ίδια χέρια, γιατί πιστέψαμε στον Χριστό. Και είπε ο Χριστός, τα πρόβατα τα δικά μου δεν μπορεί κανείς να τα πάρει από το χέρι μου. Και για να τα κάνει τα πρόβατα αυτά να θαρρούν ακόμα περισσότερο και να έχουν εμπιστοσύνη, είπε, κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξει από το χέρι του Πατρός μου, ο οποίος είναι ισχυρότερός μου. Γιατί μιλούσε ως άνθρωπος. Η ζωή δεν είναι ρόδινη. Η ζωή έχει δυσκολίες, έχει προβλήματα. Σ' άλλους εμφανίζονται νωρίς, σ' άλλους αργότερα. Πολλών ειδών, γεμάτη από δράματα είναι η ζωή. Τι κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του, τι υπάρχει πίσω του, τι υπάρχει πιο πέρα στο περιβάλλον του, κανείς δεν το ξέρει. όλοι μας έχουμε καημούς, αλλά σε μάτι ξένο καθείς τους κρύβει, δείχνοντας πρόσωπο ξενιασμένο. Κάτω από συνθήκες τέτοιες πολλοί αφυπνίζονται. Αφυπνίζονται μερικώς. Φτάνουν σε ένα σημείο και λένε κάτι πρέπει να γίνει. Αχ Θεέ μου, πού να πάω, πώς. Αλλά μένουν εκεί. Μπορεί να ειρωνεύονται και να κοροϊδεύουν τα πάντα όταν όλα είναι καλά στη ζωή τους, αλλά όταν κινδυνεύσουν, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Τότε σκέφτονται το Θεό. Σε εκείνο το μεγάλο υπεροκεάνιο, το γνωστό, το θρυλικό υπεροκεάνιο, τον Τιτανικό, η ορχήστρα έπαιζε τους πιο μοντέρνους και σύγχρονους ρυθμούς της εποχής. Όταν όμως το καράβι χτύπησε στο παγόβουνο και άρχισαν τα νέα να διαδίδονται, η ορχήστρα αμέσως άλλαξε και έπαιζε το γνωστό σκοπό του ύμνου «Εγκύτερον Θεέ». Δεν θα σκέφτεσαι έτσι όταν έρθει η αρρώστια και όταν ο γιατρός σου πει «Δεν υπάρχει ελπίδα» και σου δώσει μερικά χρόνια ζωής ή μερικούς μήνες. Δεν θα σκέφτεσαι έτσι. Αλλά δεν θα έχεις τη δύναμη τότε να μετανοήσεις. Δεν θα μπορείς, γιατί η καρδιά θα έχει πορωθεί. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού ιδιαίτερα μας προειδοποιεί σε αυτό το σημείο να προσέξουμε: «Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδίαν σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής». Και αν η καρδιά πορωθεί, χάθηκε η ελπίδα. Από σένα εξαρτάται αν ο Θεός θα είναι κοντά, και από σένα εξαρτάται αν ο Θεός θα είναι μακριά. Από σένα εξαρτάται αν ο Θεός, όταν τον εξητήσεις, ευρεθεί, και από σένα εξαρτάται εάν ο Θεός, όταν τον εξητήσεις, δεν ευρεθεί. Τα καταφύγια του ψεύδους, λοιπόν, αισθάνεται την ανάγκη ο άνθρωπος κάτω από ορισμένες τέτοιες ιδιαίτερες περιστάσεις. Αισθάνεται την ανάγκη κάποιου καταφυγίου. Και έρχεται λοιπόν ο σατανάς και μέσω της θρησκείας, πολλές φορές, θα έλεγα τις περισσότερες, προσφέρει μερικά καταφύγια. Και ένα πρώτο είναι το βάφτισμα. Τι φοβάσαι? Δεν έχεις βαφτιστεί? Δεν έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου? Αφού βαφτίστηκες, αφού τακτοποιήθηκες, αφού σε έβαλαν οι άλλοι στην οικογένεια του Θεού, μας στην οικογένεια του Θεού δεν μας βάζουν οι άλλοι. Ένας μας βάζει στην οικογένεια του Θεού, ο Χριστός. Όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού, όσοι δέχτηκαν τον Χριστό. Σε βάφτισαν οι γονείς σου μικρό? Σε βάφτισε κάποιος ανάδοχος και σε έβαλε στην οικογένεια? Και μιλάω πολλές φορές με ανθρώπους που έχουν αυτή την αντίληψη και τους λέω, δηλαδή τα εκατομμύρια των Κινέζων, των Ινδών, των άλλων Αφρικανών και όλων των άλλων λαών που δεν είναι χριστιανικοί, τα εκατομμύρια των παιδιών αυτών που τέλος πάντων δεν βαφτίζονται, αν πεθάνουν, και πεθαίνουν πάρα πολλά, αυτά θα πάνε στην κόλαση, και τα Ελληνόπουλα που όταν μεγαλώνουν βλασφημούν το Χριστό, βλασφημούν τα πάντα, τα θεία όπως λέμε, επειδή έχουν βαφτιστεί, γιατί φύτρωσε το δέντρο εδώ σε ένα χώρο που τέλος πάντων λέγεται χριστιανικός, ή κάπου αλλού σε κάποια άλλη πιο πέρα χώρα, αυτά θα πάνε στον παράδεισο? Ο Θεός δεν είναι έτσι όπως νομίζετε. Είναι δίκαιος ο Θεός. Και δεν είναι το βάφτισμα καταφύγιο. Δεν σώζεται κανείς δια του βαπτίσματος, είτε μικρός είτε μεγάλος βαφτιστεί. Είτε άλλοι τον βαφτίσουν, είτε ο ίδιος ζητήσει να βαφτιστεί και πει «Να νερό, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ». Δεν σώζει το βάφτισμα. Ο Λόγος του Θεού λέει «Ο πιστεύσας και βαφτιστείς». Ο ίδιος ο Κύριος το είπε. Όποιος πιστεύσει και βαφτιστεί. Όχι όποιος βαφτιστεί και πιστέψει και γαλουχηθεί και κατηγηθεί και ανατραφεί μέσα στη χριστιανική πίστη. Όχι, αλλά όποιος πιστεύσει πρώτα στο Ευαγγέλιο, που είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα, αυτός μετά πρέπει να βαφτιστεί. Αυτός προστίθεται στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού. Πρώτα λοιπόν η πίστης. Μετά ένα άλλο καταφύγιο είναι να αλλάξεις. Δεν πας καλά, λέει ο Σατανάς, και το δέχεσαι και το ακούς. Ναι, πραγματικά, εκείνο πρέπει να κόψω, το άλλο πρέπει να σταματήσω, αυτό πρέπει να κάνω. Δεν γίνεται έτσι, αδελφοί μου. Όταν έχουμε μια μιλιά στον κήπο μας, στο περιβόλι μας, στο χωράφι μας, οπουδήποτε, έχουμε μια μιλιά που κάνει σάπια μήλα συνεχώς. Την πρώτη χρονιά λέμε αυτά τα μήλα, τα σάπια, να τα μαζέψουμε και να τα πετάξουμε. Τα πετάμε. Έρχεται η άλλη χρονιά, ξανά τα μήλα είναι σάπια. Τώρα λέμε θα τα θάψουμε. Ανοίγουμε ένα λάκκο και τα θάβουμε τα σάπια αυτά μήλα. Και την άλλη χρονιά πάλι σάπια μήλα. Τώρα λέμε αυτά τα μήλα θα τα θάψουμε πιο βαθιά. Και θα βάλουμε και τσιμέντο από πάνω. Τι λέτε, η μηλιά την άλλη χρονιά θα κάνει καλά μήλα? Αυτές είναι οι προσπάθειες αλλαγής της ζωής και κάποιας αναμόρφωσης. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να αλλάξει η ίδια η μηλιά. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, όχι, ας τα μήλα τα σάπια, αλλά μπόλιασε τη μηλιά. Και όταν μπολιαστεί, τότε θα κάνει μήλα καλά. Και η Γραφή λέει ότι εμείς έχουμε μπολιαστεί. Και το μπόλι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Με αυτό μπολιαστήκαμε. Και γίναμε μια καλή ελαία που παράγει καλό καρπό όσοι είμαστε του Χριστού. Αλλά όλα αυτά δια της πίστεως. Η πίστη είναι εξακοής, ιδέα κοίδια του Λόγου του Θεού. Όχι αναμόρφωση. Η Γραφή δεν κάνει λόγο για αναμόρφωση. Όχι να γίνεις καλός οικογενειάρχης που μέχρι τώρα δεν είσαι. Όχι να προσέχεις τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου ή τα παιδιά σου. Να είσαι καλός στους συγγενείς, να φέρεσαι καλά στους φίλους και να εκτελείς το καθήκον με ευθύνη. Να έχεις την εμπιστοσύνη των άλλων. Να έχεις μια καλή μαρτυρία ως άνθρωπος. Όλα καλά, όλα επενετά, πλην όμως όχι σωτήρια. Και είναι παγίδα. Όταν αυτά προσφέρονται από τον εχθρό της ψυχής μας σαν μέσα σωτηρίας. Καταφύγια ψεύδους. Ένα άλλο είναι η θρησκεία ή η εκκλησία. Μια ευγενής κυρία ρωτήθηκε κάποτε από κάποιον χριστιανό πραγματικό, «Μαντάμ, πώς είναι η σχέση σας με το Θεό?» Τι είπατε, σχέση με το Θεό? Δεν είναι δική μου υπόθεση. Τίνος είναι του πνευματικού μου. Και ξέρετε τι εννοούσε, του εφημερίου μου, του υπευθύνου της εκκλησίας, της θρησκείας. Είναι υπόθεση δική σου, ατομική, προσωπική. Παιδί είσαι, δική σου είναι. Μάνα είσαι, δική σου υπόθεση. Βεβαίως θα ενδιαφερθούμε και για τους άλλους. Βεβαίως θα προσευχηθούμε. Βεβαίως θα κλάψουμε. Βεβαίως θα αγρυπνήσουμε. Για εκείνους που έχουμε την ευθύνη για αυτούς. Αλλά είναι υπόθεση ατομική. Η μάνα θα πιστέψει για τη δική της ψυχή, ο πατέρας για τη δική του ψυχή, το παιδί για τη δική του ψυχή και ο καθένας σώζεται πιστεύοντας και δεχόμενος προσωπικά και ατομικά το Χριστό ως σωτήρα του. Οι προσευχές βοηθούν, δημιουργούν προϋποθέσεις, καταστάσεις, περιστάσεις, αλλά δεν σώζουν. Πρέπει να προσευχόμαστε βεβαίως για τους άλλους, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να μαρτυρούμε, αλλά είναι ατομική υπόθεση. Θέλεις, γι' αυτό ο Κύριος είπε, θέλεις, εάν θέλεις, όποιος θέλει, δόξα να έχει το όνομά Του. Τι μεγάλο κήρυγμα, Τι σπουδαία αλήθεια! Τη χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι του κόσμου. Και έχω ακούσει τελευταία πολλούς να λένε, ακόμα και ο Χριστός είπε, όποιος θέλει. Βεβαίως όποιος θέλει. Αλλά κάποτε ο Χριστός θα πει εκείνο που είπε και για την Ιερουσαλήμ. Η θέλησα και δεν η θελήσατε. Τόσα χρόνια σας καλούσα να μετανοήσετε, να τακτοποιηθείτε, να πιστέψετε, να σωθείτε και εσείς αδιαφορούσατε. Υπάγεται απ' εμού. Σκέψου καλά αυτή τη συνάντηση με το Θεό. Δεν θα την αποφύγεις. Ο Φαρισαίος της παραβολής της γνωστής με τον τελώνη, τι έκανε, σύστηνε τον εαυτό του στο Θεό, δεν τον ήξερε ο Θεός. Αδερφέ μου, αν το κάνεις αυτό, κατάλαβε ότι είναι λάθος και μην το ξανακάνεις. Και εσύ αδελφοί μου, μη λες στο Θεό ποιος είσαι, πόσο τον αγαπάς, πόσο τον πιστεύεις, πόσο θέλεις να κάνεις το καλό, πόσο θέλεις να κάνεις το θέλημά του, άστα αυτά, ταπεινώσου ενωπιόν του και πες του Κύριε, να με. Αυτός είμαι όπως το Άγιο σου μάτι με βλέπει, πάρε με, σχημάτισέ με, μόρφωσέ με, φτιάξε με, κάνε με ένα σκεύος εύχριστο στα δικά σου τα χέρια. Αυτό θα πει παραχώρηση, αφιέρωση. Ούτε λοιπόν το βάπτισμα, ούτε μερική αναμόρφωση της ζωής, ούτε η θρησκεία, ούτε η πιστή προσήλωση στο όποιο καθήκον, το πιο ιερό, το πιο άγιο, το καθήκον προς τον Θεόν, λέει στον προφήτη Ιερεμία, διά του προφήτου λέει ο Θεός, εάν επιστρέψεις Ισραήλ, επίστρεψον προς εμέ. Υπάρχουν επιστροφές, αλλά όχι προς τον Θεόν. Και εδώ είναι τα όρια λίγο δυσδιάκριτα και πρέπει να προσέχουμε, γιατί είναι δυνατόν κάποιος να επιστρέψει από μια κατάσταση, από ένα είδος ζωής, να επιστρέψει, να αλλάξει. Και θυμάμαι κάποτε όταν βρήκα κάποιον με κάποιο μοναχικό σχήμα και του λέω, μπα πώς έγινε αυτό, τον ήξερα για άθεο, έτσι έλεγε. Βεβαίως άθεοι δεν υπάρχουν, απλώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό, έχουν κάποιους άλλους θεούς. Ό,τι έχει την πρώτη θέση στην καρδιά σου και στη ζωή σου, αυτό είναι ο Θεός σου. Πώς έγινε αυτό? Αποφάσισα να αλλάξω ζωή, αποφάσισα να επιστρέψω, να γυρίσω, να πάω στο Θεό, αλλά γύρισε λάθος. Λάθος. Γι' αυτό ο Θεός λέει, αν επιστρέψεις, μην πας εκεί. Αν δεις ότι έτσι όπως πας δεν πας καλά, μη σταματήσεις και πεις θα πάω προς εκεί, έλα σε μένα. Επίστρεψον προς εμέ. Και ο Ισραήλ, αν κοιτάξουμε και μελετήσουμε και διαβάσουμε προσεκτικά την Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε πολλές φορές έκανε αυτό το σφάλμα. Μετανοούσε, επέστρεφε, αλλά δεν επέστρεφε με όλη του την καρδιά στον Κύριο. Έκανε μερικές μεταρρυθμίσεις, αλλαγές, αλλά όχι ολόκαρδη και ολόψυχη στροφή προς τον Κύριο. Και όσες φορές το έκανε αυτό, την ολόψυχη και ολόκαρδη επιστροφή προς τον Κύριο, τότε ερχόταν ο Θεός και τον έκανε πανίσχυρο και του δίνει όλες τις ευλογίες. Τα καταφύγια του ψεύδους. Προσέξτε, αυτά θα καταρρεύσουν. Βλέπουμε μερικές φωτογραφίες τελευταία, δείχνουν για τις πλημμύρες, για τις καταστροφές που γίνονται, και όλα αυτά γίνονταν, αδελφοί μου, πάντοτε. Εγώ πιστεύω έχει βάλει το χέρι του άνθρωπος, όπως πιστεύουμε όλοι. Το έχει βάλει το χέρι του άνθρωπος. Έχει βλάψει, βλάπτει και καταστρέφει το περιβάλλον του, ναι. Το σπίτι που του δώσε ο Θεός, και διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές, θα σας εξεμέσει η γη. Εάν κάνετε αυτό και εκείνο και δεν υπακούσετε και δεν πειθαρχήσετε στους νόμους και τις εντολές που σας δίνω εγώ σήμερα, θα κάνετε τη γη που σας χάρισα για να είναι σπίτι σας, θα την κάνετε να σας εξεμέσει. Αυτό γίνεται τώρα. Εμείς προκαλούμε, εμείς καταστρέφουμε, ναι, αλλά δεν είναι η φύση που μας αποβάλει. Είναι ο Θεός ο οποίος μας προειδοποιεί για την τελική κρίση που έρχεται. Έρχεται η τελική κρίση, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, εκαυματίστησαν οι άνθρωποι, θα καίει ο ήλιος, δεν θα μπορούν να σταθούν πουθενά οι άνθρωποι και θα τρέχουν να κρυφτούν στους βράχους και στις πέτρες, αλλά δεν θα υπάρχει καταφυγή. Υπάρχει όμως, αδελφοί μου, τώρα ένα αληθινό καταφύγιο. Αυτά όλα τα καταφύγια του ψεύδους εμείς τα απορρίπτουμε. Και πιστεύω δεν υπάρχει κανείς ανάμεσά μας, εύχομαι να μην υπάρχει κανείς, που αυτά τα καταφύγια του ψεύδους να τα έχει χρησιμοποιήσει ή να τα κρατάει ή εν πάση περιπτώσει να τα χρησιμοποιεί. Ο Θεός να μας κρατήσει όλους μακριά, γιατί αυτά, λέει η Γραφή, αυτά τα καταφύγια όλα θα γκρεμιστούν, όπως συμβαίνει με τις πλημμύρες που βλέπουμε και με τους τυφώνες, τις τεράστιες καταστροφές στην Αμερική, τις τεράστιες καταστροφές στη Λατινική Αμερική κυρίως, και αυτές που είδαμε και στη χώρα μας και λίγο πιο πέρα. Βλέπεις εκείνες τις πλημμύρες και βλέπεις τα σπίτια να τα παρασύρει το νερό. Ας αφήσουμε τους σεισμούς στους κατατόπους που δεν προλαβαίνουμε. Ακούμε ότι έγινε σεισμός εκεί και ύστερα από λίγο κι άλλος πιο πέρα, κι άλλος πιο πέρα. Και ο Κύριος είπε θα γίνουν σεισμοί κατατόπους. Και σου λένε πάντοτε γίνονταν. Ναι, αλλά όχι έτσι. Όχι έτσι. Ούτε οι πλημμύρες έτσι, ούτε οι καταστροφές, οι φυσικές όπως τις λένε, έτσι, με αυτό το ρυθμό και με αυτή την ένταση. Πού και πού, εδώ και εκεί, και προειδοποιούσαν. Βεβαίως. Βεβαίως. Τα καταφύγια του ψεύδους. Και μια τελευταία παγίδα, καταφύγιο, που προσφέρει ο Σατανάς, είναι ο Θεός, είναι Θεός αγάπης. Μη πιστεύεις ότι υπάρχει κόλαση. Μα είναι δυνατόν ο Θεός να ανέχεται, να βασανίζονται πλάσματά του αιώνια? Ξέρετε κάτι, αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, η λογική μου μου λέει ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό μου λέει η λογική μου. Αλλά τη λογική μου θα ακούσω ή το Λόγο του Θεού? Ανοίγω το Λόγο του Θεού και λέει αυτοί θα πάνε σε κόλαση αιώνια και τούτη σε ζωή αιώνια. Είναι αιώνια η ζωή? Είναι. Αν η ζωή είναι αιώνια, με την ίδια λογική και με την ίδια ερμηνευτική, είναι και η κόλαση αιώνια. Είναι αγάπη ο Θεός? Βεβαίως είναι αγάπη ο Θεός. Αλλά πόσες φορές διακηρύττει και φωνάζει μέσα στη βίβλο, εγώ είμαι Άγιος, Άγιοι θα είστε κι εσείς γιατί εγώ είμαι Άγιος. Πόσες φορές διακηρύττει ότι είναι δίκαιος? Δηλαδή τη δικαιοσύνη τι θα την κάνει ο Θεός? Ο Θεός είναι αγάπη και θέλει να σωθούν πάντες οι άνθρωποι και καλεί πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Τους καλεί τώρα με το Ευαγγέλιο. Άμα οι άνθρωποι δεν θέλουν, άμα οι άνθρωποι σκληρύνονται, άμα οι άνθρωποι ψυχραίνονται, άμα οι άνθρωποι αρχίζουν να αντιστέκονται, τι να κάνει ο Θεός? Έτσι μας έφτιαξε και μας έδωσε την ευθύνη. Αν σωθούμε, και όσοι σωθήκαμε, δοξάζουμε και θα δοξάζουμε αιώνια τον Θεόν. Όποιος δεν σωθεί θα μέμφεται μόνο τον εαυτό του. Αλλά έχουμε να κάνουμε με αιωνιότητα. Δεν θα είναι 50 χρόνια, δεν θα είναι 100 χρόνια, δεν θα είναι 1000 χρόνια, δεν θα είναι 1 εκατομμύριο χρόνια που θα υπάρχει ελπίδα κάποτε, τέλος πάντων όλα περνούν, όλα τελειώνουν. Αλλά εδώ είναι αιωνιώτης. Η λέξη αυτή πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Αν είσαι σωσμένος και αν δεν είσαι σωσμένος, πρέπει να προβληματιστείς μόνο με τη λέξη και τη σημασία αυτής της λέξεως Βάλ την μπροστά σου, κοίταξε τι καλά, αιωνιώτης. Αιωνιώτης, χωρίς ελπίδα, χωρίς αλλαγή, χωρίς τέλος. Πού θα βρεθείς? Και τα καταφύγια αυτά γρήγορα γρήγορα όλα θα σαρωθούν και θα εξαφανιστούν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και γίνεται αυτό την ώρα του θανάτου, όταν έρθει κοντά ο θάνατος. Και έλεγαν οι αρχαίοι, είναι εγγύς έρθει θάνατος, ουδείς βούλεται θνήσχυν. Όλοι λένε, δεν φοβούνται, δεν τους ενδιαφέρει, δεν είναι τίποτε, εκμυδένισε ο προορισμός μας κλπ. Θα φύγουμε, θα μπούμε στην παγκόσμια ανακύκλωση και ούτω καθεξής. Πολλά τέτοια ψέματα όλα. Αλλά όταν έρθει αυτή η ώρα, κανείς δεν ξέρει πώς θα τα αντιμετωπίσει. Και φυσικά ο εχθρός είναι ο θάνατος, είναι εχθρός, και μάλιστα η Γραφή λέει είναι ο τελευταίος που θα καταργηθεί. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Περιμένουμε μια Ανάσταση λαμπρή και θαυμαστή, που θα αποκτήσουμε νέα σώματα, σώματα άφθαρτα, σώματα αιώνια, σώματα αθάνατα. Αλλά τότε, την ώρα εκείνη, η όραση, η εσωτερική, η πνευματική, γίνεται πιο καθαρή. Βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Ήταν μια κυρία, και θα ήθελα να τελειώσω με τούτο το παράδειγμα, κυρίως, ήταν μια κυρία η οποία έπαιζε σε συναυλίες πιάνο και λάμβανε μέρος σε τέτοιες κοσμικές εκδηλώσεις πολύ συχνά, γνωστή, με όνομα, φήμη, ταλέντο, βεβαίως αυτό της έδωσε τη φήμη, και αρρώστησε πολύ σοβαρά, έφτασε μέχρι το θάνατο. Αλλά δεν πέθανε. Επανήλθε στη ζωή. Και είχε γνώση, αλλά όχι επίγνωση της αλήθειας. Πίστευσε στον Χριστό. Έγινε πραγματική χριστιανή. Και άρχισαν οι προσκλήσεις να έρχονται. Και όλες τις προσκλήσεις τις απέρριπτε. Και επιτροπή μεγάλων ανθρώπων την επισκέφθηκε. Να μάθουν γιατί απορρίπτεις τέτοιες προσκλήσεις. Και η απάντηση ήταν, εάν και εσείς είχατε φτάσει σε εκείνο το σημείο που έφτασα εγώ, θα κάνατε ακριβώς το ίδιο. Όταν αντιμετωπίσεις κατάματα το θάνατο και δεις από εκεί και πέρα την αιωνιότητα, τότε δεν έχεις όρεξη για αυτά τα πράγματα. Τότε όλα αυτά σβήνουν από μπροστά σου. Τότε ενδιαφέρεσαι μόνο για το θέλημα του Θεού και ετοιμάζεσαι μόνο για τον ουρανό, μόνο για την αιωνιότητα. Και θα καταστραφούν και θα εξαφανιστούν όλα τα καταφύγια, σαν αυτά τα σπίτια που παρασύρουν τα νερά στις πλημμύρες που βλέπουμε. Έτσι λέει η Γραφή, γιατί προσδιόρισε εν ημέραν ειν μέλη να κρίνει, καθήν μέλη να κρίνει την οικουμένη. Εν δικαιοσύνη, αχ αυτή η δικαιοσύνη, πόσο έχει ταλαιπωρηθεί η λέξη, και εκείνοι τους οποίους η λέξη αυτή αντιπροσωπεύει και φέρνει στη σκέψη του καθενός, πόσο έχει ταλαιπωρηθεί, τελευταία ιδιαίτερα. Αλλά όταν η δικαιοσύνη αναφέρεται στο Θεό, εκεί είναι πραγματική δικαιοσύνη. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μόνο στο Θεό. Ο Θεός είναι δίκαιος. Βάλ το καλά μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου και πρόσεχε, δεν θα γλιτώσει τίποτε από τον Θεό. Από τη δικαιοσύνη του Θεού πάσα παράβασης και αμαρτία θα πάρει δικαία μισθαποδοσία. Όπως έγινε στο παρελθόν, και έλαβε πάσα παράβασης και παρακοή δικαίαν μισθαποδοσίαν, όπως διαβάζουμε στη Βίβλο, έτσι θα γίνει και στο τέλος στην τελική κρίση. Δεν θα μπορέσει κανείς να σταθεί. Και διαβάζουμε λοιπόν τούτα τα λόγια. Και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψανε αυτούς εις τα σπήλαια και εις τα πέτρας των ωραίων και λέγουσι προς τα όρη και προς τα πέτρας, πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από τις οργείς του αρνίου, διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού και τις δύναται να σταθεί. Τις δύναται να σταθεί. Εγώ θα σταθώ. Ξέρετε γιατί θα σταθώ? Γιατί θα με έχει ήδη πάρει ο Χριστός μαζί Του. Θα βρίσκομαι με τον Χριστόν και μαζί με τον Χριστό δεν θα είμαι από κάτω. Θα είμαι στο θρόνο τότε. Και εσύ το ίδιο που είσαι πιστός. Και εσύ που έχεις δεχτεί τον Χριστό. Αυτή είναι η θέση μας. Μη θαυμάζετε τούτο, είπε ο Κύριος. Διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες η εν της μνημείς. Θέλουν να ακούσει την φωνή αυτού του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού. Και θέλουν να εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά, οι πιστεύσαντες εις ανάστασιν ζωής. Οι δε πράξαντες τα φαύλα, οι μη πιστεύσαντες, οι απιστήσαντες, οι αρνηθέντες και απορρίψαντες τον Χριστό εις ανάστασιν κρίσεως. Τα καταφύγια του ψεύδους. Μπορείς να τα σαρώσεις εσύ πριν σε σαρώσουν ή σαρωθούν αυτά και μαζί με αυτά παρασυρθείς κι εσύ. Πώς? Με μετάνοια. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα πρέπει να επικαλεστείς τον Κύριο, τώρα να δεις πόσο ψεύτικα είναι όλα αυτά και να πεις «Είπαγε σατανά» και να ρηχτείς την αγκαλιά του Χριστού ανεπιφύλακτα. Σε περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά, με ανοιχτά απλωμένα τα χέρια, τα τρυπημένα, της αγάπης στα χέρια να σε σφίξουν, σε περιμένει. Θα ευθείς, θα πιστέψεις, θα σωθείς. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Και όλοι όσοι είμαστε του Κυρίου λέμε αμήν. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο Του. Θα τελειώσουμε, αδελφοί, με τον ύμνο.